Κύριε Τζάρο, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Η αλήθεια είναι ότι τα ακίνητα είναι η μεγάλη αδυναμία των Ελλήνων, έτσι.
Ένα από τα hot ζητήματα πάντα. Είναι αλήθεια ότι έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση με το ακίνητο. Συνηθίζω να λέω ότι ένα οποιοδήποτε μέσο πάντα ανεβάζει την ακροαματικότητα όταν πει κάτι σχετικά με τα ακίνητα. Χωρίς να μπλέκω πολύ στα πόδια σου βέβαια, αλλά βλέπω το πώς αντιδράει ο κόσμος. Γιατί είναι από τα πράγματα τα οποία είτε είμαστε άμεσα ενδιαφερόμενοι εκείνη τη στιγμή, είτε δεν είναι κάτι το οποίο περνάει από το μυαλό μου να αγοράσουμε ενώ να πουλήσουμε ένα ακίνητο. Πάντα θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται στην αγορά.
Μάλιστα. Αυτό εδώ εσείς συζητώντας για χρόνια με πολλούς πελάτες, έτσι, με εκατοντάδες, ενδεχομένως με χιλιάδες πελάτες.
Ναι.
Έχετε καταλάβει πού οφείλεται
η σχέση μας με το ακίνητο?
Ναι, ναι.
Κοιτάξτε, είναι καταρχήν ένα mentality του Έλληνα ανθρώπου, ότι έχουμε έντονο μέσα μας το αίσθημα της ιδιοκτησίας, πολύ πιο έντονο από άλλους λαούς, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και δεύτερον, ότι οι προηγούμενες γενιές ειδικά έχουν ζήσει, αλωτούσαμε και εμείς τώρα τελευταία, ότι είναι ένα στοιχείο που προσδίδει σιγουριά σε ασταθείς περιόδους. Δηλαδή ότι δεν είναι, έχουμε δει την αξία των μετρητών να χάνονται, και αν γυρίσω πολύ πιο πίσω από μεγάλους πληθωρισμούς κλπ. Έχουμε δει τα άλλα σχετικά πιο σύγχρονα μέσα, τουλάχιστον κατά εμάς, επένδυσης, χρηματιστήρια, ομόλογα, και λοιπά, κατά διαστήματα ο κόσμος να χάνει τα λεφτά του, και επειδή είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να το κουμπίσουμε, να το πω έτσι, δηλαδή ακόμα και να χάσει μια αξία πάντα έχεις κάτι, δεν μηδενίζει ποτέ η αξία του, το έχουμε νιώσει μάλλον με κάποιο τρόπο πιο πολύ στην ψυχοσύνδεσή μας και νιώθουμε ότι μας δίνει σιγουριά.
Σωστά.
Σαν Έλληνες.
Είναι νομίζω αξιόπιστες αυτές οι προσεγγίσεις. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι στα 10 χρόνια της οικονομικής κρίσης τα πάντα έχασαν την αξία τους στην Ελλάδα, εκτός από τα μετρητά.
Ναι.
Αλλά είναι η εξαίρεση, γιατί το ακίνητο, πέραν του ότι οι τιμές έπεσαν, έχει αρχίσει και επιβαρύνεται με φορολογία, την οποία δεν είχε παλαιότερα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Λοιπόν, ενώ ο πληθωρισμός ήταν αρνητικός, άρα τα χρήματά μας είχαν μεγαλύτερη αξία, ας το πούμε έτσι, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την καθημερινότητα, και αποφύγαμε βέβαια αυτό που συνέβη σε άλλες χώρες, στην Κύπρο κυρίως, με το κούρεμα των καταθέσεων.
Επιτρέψτε μου να συμφωνήσω και να διαφωνήσω μαζί σας. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, η οικονομική ύφεση που ζήσαμε στην Ελλάδα είναι ένα γεγονός που, παρότι ήσαν πολύ έντονα, είναι μια κατάσταση κατ' εξαίρεση, εννοώντας την παγκόσμια οικονομία, ότι δεν είναι ένα σύνδεσμο φαινόμενο, και ειδικά όπως το βιώσαμε στην Ελλάδα, σε αντιδιαστολή με το πώς το ζήσαν οι άλλες χώρες που είχαν μπει επίσης σε μνημόνια, Ισπανία, Ιρλανδία κλπ. Κλπ. Άρα στατιστικά δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτό εδώ. Επίσης όμως, η διαδικασία της επένδυσης, γενικότερα οποιοδήποτε ποσού χρημάτων σε ακίνητα, συνήθως μετριέται σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Και αν κάτσουμε να πάρουμε λοιπόν τουλάχιστον μια 20ετία που λένε τέλος πάντων οι δήμονες, ότι εκεί πέρα μπορεί να αποτιμηθεί το κατά πόσο μια επένδυση σε ένα ακίνητο είναι επικερδής ή όχι, θα δείτε ότι με τον κύκλο που κάνει, πάλι το ακίνητο είναι πιο επικερδές. Αλλά αν απομονώσουμε ένα συγκεκριμένο διάστημα, μικρότερο ή μεγαλύτερο, τότε προφανώς μπορεί να μην είναι το καλύτερο και να είναι καλύτερα τα
μετρητά. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, τώρα για να δούμε πώς πάει η αγορά ακινήτων στην Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα, μέσα στην πανδημία εννοούμε. Ποια είναι η δικιά σας, ας πούμε, εμπειρία?
Κοιτάξτε, μέσα στην πανδημία, εκτός από το πρώτο κομμάτι του αρχικά του lockdown, που εντάξει είχαν παγώσει τα πάντα, γενικότερα το ενδιαφέρον έχει κρατηθεί σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Χάσαμε ένα μέρος των ξένων αγοραστών, το οποίο επηρέασε την αγορά. Δηλαδή χάσαμε περίπου το 50-56% της αγοραστικής δύναμης της προηγούμενης χρονιάς, γιατί οι ξένοι δεν μπορούσαν να έρθουν για να αγοράσουν, που είχαν επέμβει στην αγορά, το οποίο όμως το κενό το αναπλήρωσαν πάρα πολύ έντονα οι Έλληνες, νιώθοντας ότι ναι μεν έχουμε ένα πρωτοφανές γεγονός παγκόσμιο, την πανδημία, όπως επηρεάζει την οικονομία, αλλά ταυτόχρονα ότι έχουμε μια ψυχολογία ότι η διαδικασία αυτή της οικονομικής κρίσης που είχαν περάσει τα προηγούμενα χρόνια έχει τελειώσει. Οπότε έχει διαφορετική ψυχολογία ο Έλληνας αγοραστής πλέον για να αγοράσει, για να επενδύσει ή για να, τέλος πάντων, ιδιοκατοικήσει, να έχει ένα κίνητο. Είδαμε καλύτερη συμπεριφορά από τις τράπεζες. Δηλαδή, παρότι είχαμε πανδημία, οι τράπεζες ήταν δεκτικές, και αυτή τη στιγμή έχουν γίνει όχι μόνο δεκτικές, αρχίζουμε να γυρνάμε λίγο και στο άλλο το επίπεδο, το πιο προς το πιεστικό, στο να μπορέσουν να δώσουν δάνεια, στεγαστικά δάνεια, σε ανθρώπους βέβαια οι οποίοι οικονομικά είναι υγιείς. Και τελικά αυτό αποτυπώθηκε, θεωρώ, στο overall της όλης της περίοδου της πανδημίας, αν πούμε ότι τώρα λίγο πολύ τελειώνουμε, ότι κρατήθηκαν οι αγοραπολισίες στο ίδιο επίπεδο, οι τιμές κρατήθηκαν στο επίπεδο που ήταν και μάλιστα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είχαν και μια μικρή αύξηση, στα μεγαλύτερα κομμάτια τουλάχιστον και Θεσσαλονίκης αλλά και της επικράτειας. Και περιμένουμε μια πολύ έντονη δυναμική από εδώ και πέρα.
Μάλιστα.
Το οποίο σαν ενδιαφέρον αποτυπώνεται, δηλαδή τις τελευταίες 15 μέρες που θεωρητικά άνοιξαν και τα καταστήματα, άνοιξε η εστίαση, που νιώθουμε ότι φύγαμε λίγο από το αυστηρό lockdown, να το πω έτσι. Αποτυπώνεται σε ζήτηση, δεν αποτυπώνεται ακόμα φυσικά σε πράξεις.
Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι είναι συνάρτηση, δηλαδή όσο ανοίγουν οι δραστηριότητες, όσο αισθανόμαστε μια κανονικότητα, τόσο πηγαίνουμε και σε πιο, ας πούμε, ακριβές επιλογές, όπως είναι να αγοράσω ένα κινητό, ενδεχομένως ένα αυτοκίνητο που είναι πιο φτηνό βέβαια, αλλά θέλω να πω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και για σας να υπάρχει έτσι μια δραστηριότητα η οποία να είναι εμπόδιση στην κοινωνία, έτσι.
Σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι και για πρακτικούς λόγους, είναι και για ψυχολογικούς λόγους. Και για το κομμάτι των αυτοκίνητων δεν μπορώ να μιλήσω, δεν είναι.
Όχι,
ειδικός,
θέλω να πω γιατί, σίγουρα... γιατί στις έρευνες, αν μου επιτρέπετε, στις έρευνες, καταγράφεται αυτό που λέμε η διάθεση για μια μεγάλη αγορά. Και μεγάλες αγορές θεωρούνται από τα νοικοκυριά, εννοούμε έτσι. Mm-hmm. Τα ακίνητα και τα αυτοκίνητα, αυτό εννοώ.
Ξέρετε, για να μπορέσει κάποιος να προχωρήσει μια μεγάλη αγορά, πρέπει να τονωθεί το αίσθημα ασφάλειάς του. Γιατί ταυτόχρονα τα χρήματα, όπως είπατε και εσείς, το τι έγινε μέσα στην οικονομική ύφεση, είναι ένας συντελεστής του αισθήματος ασφάλειας που έχει ο καθένας. Άρα όσο νιώθω ασφαλής στο περιβάλλον το οποίο βρίσκομαι, σημαίνει ότι μεγαλύτερο μέρος των οποιοδήποτε αποταμιεύσεων χρημάτων μου κλπ. Ή οποιοδήποτε τρόπο έχει κάποιος ένα κεφάλαιο, θα το κινήσω προς κάτι άλλο. Όσο λοιπόν αυτό εδώ πιστεύω ότι ο κόσμος αρχίζει και αισθάνεται πιο ασφαλής, κυρίαρχα μιλώντας οικονομικά, προφανώς θα αποτυπώνεται και στις αγορές των πιο ακριβών αντικειμένων.
Μάλιστα. Τώρα πείτε μας λίγο, ποια είναι τα ακίνητα που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αυτή την εποχή στη Θεσσαλονίκη, τι είδος, για ποια χρήση, σε ποιες περιοχές?
Κοιτάξτε, καταρχήν την όλη την κατάσταση συνήθως την αποτυπώνουμε, γιατί είναι ο μεγαλύτερος όγκος των αγοροπολισιών στις κατοικίες. Δηλαδή οι επαγγελματικοί χώροι πάντα σαν όγκος αγοροπολισιών είναι μικρότεροι, τα επαγγελματικά ακίνητα. Και μιλώντας τέλος πάντων για κατοικίες, θα πρέπει να διαχωρίσουμε κανονικά και οι κατοικίες οι οποίες είναι για κάποιον για τη χρησιμοποίηση, για ιδιοκατοίκηση ή αν πρόκειται για επένδυση. Άρα έχουμε δύο ταχύτητες, να το πω έτσι, που έχουν αυτή τη στιγμή ενδιαφέρον στην αγορά. Το ένα κομμάτι είναι τα μικρότερα διαμερίσματα, κυρίως προς το κέντρο και πέριξ του κέντρου, που έχουν σκοπό, ακόμα και τώρα φυσικά, την τουριστική εκμετάλλευση, γιατί θεωρητικά ξανανοίγει ο τουρισμός, δηλαδή με νόμες των βροχυχρόνιων μισθώσεων, τα Airbnb κλπ. Είτε από τους φοιτητές, μην ξεχνάτε ότι αυτό είναι ένα τεράστιο κομμάτι το οποίο είναι η δύναμη Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των κατοίκων οι οποίοι είναι φοιτητές. Δηλαδή για τον κόσμο έξω θεωρούμαστε, για τους ξένους παραδείγματος χάρη αγοραστές, θεωρούμαστε ότι είμαστε μια μεγάλη φοιτητούπολη. Ας το πω, εμείς το νιώθουμε έτσι. Αλλά έτσι λένε τα νούμερα. Άρα ένα κομμάτι, όταν είναι για επένδυση, κυρίως μιλάνε για αυτά τα κομμάτια, πέριξ του κέντρου, μικρά διαμερίσματα που μπορεί να νοικιαστούν εύκολα. Αλλά υπάρχει μια συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση, η οποία προήλθε κυρίως από την μεσοαστική ελληνική τέλος πάντων οικογένεια από τη Θεσσαλονίκη, που αφορά νεόδμητα διαμερίσματα για ιδιοκτήκηση, κυρίως στα κομμάτια της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, δηλαδή στην Καλαμαριά, στην Πηλαία, στην Τούμπα πολύ έντονα. Βλέπουμε οικοδομές αυτή τη στιγμή, τις οποίες μόλις έχουν εκδώσει οι κατασκευαστές την άδεια και έχουν βάλει την ταμπέλα, και τα διαμερίσματα φεύγουν πάρα πολύ γρήγορα. Στον Εύωσμο, ας πούμε, από τη Δυτική Θεσσαλονίκη, εκεί που τα εισοδήματα είναι λίγο μέσα και λίγο μεγαλύτερα. Αυτή είναι η τάση που αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή στην αγορά.
Εδώ μια διευκρίνηση αν θέλετε.
Παρακαλώ.
Μιλάμε για νεόδμητα διαμερίσματα. Ξέρουμε ότι επί 10 χρόνια η οικοδομή είχε μια, ας το πούμε, μια παγωμένη εικόνα. Μας λέτε τώρα ότι και το κομμάτι της οικοδομής έχει πάρει μπρος, έτσι.
Το κομμάτι της οικοδομής έχει πάρει μπρος και σας λέω ότι κινείται κατά βάση από τους, ντόπιους αγοραστές. Στο πρώτο κομμάτι της είπα τα επενδυτικά κινούνται και από τους ξένους πάρα πολύ. Μεγάλο μέρος. Στο κομμάτι όμως εδώ πέρα, επειδή ακριβώς η οικοδομική δραστηριότητα έχει περιοριστεί πάρα πολύ, πλέον είναι πάνω από μια δεκαετία, δηλαδή κοντά στα 15 χρόνια που δεν βλέπαμε καινούριες οικοδομές, από τη στιγμή που έχει τονωθεί, σας είπα, το αίσθημα της ασφάλειας, από τη στιγμή που η δανειοδότηση κάποιων ανθρώπων για την κατοικία τους είναι σχετικά εύκολη και πλέον η αισθητική των 15 χρόνων έχει περάσει, βλέπουμε ότι ξαναγυρνάει ο κόσμος στο νεόδμητο. Έχουν ξεκινήσει οικοδομές, άλλες είναι υπό έκδοση άδειας, οι κατασκευαστές αγοράζουν οικόπεδα με αρκετά καλό αριθμό για να αναγύρουν οικοδομές, δηλαδή έχει φύγει και από αυτούς τους επιχειρηματίες δηλαδή, του είδους, έχει φύγει αυτός ο φόβος ότι μπορεί να μείνουν απόλυτα διαμερίσματα και φαίνεται ότι αυτό το κομμάτι γενικώς έχει πάρει μια καλή ροή και μια καλή ταχύτητα ανάπτυξης.
Μάλιστα. Πάντως κύριε Τζάρο, από αυτά που μου λέτε, μάλλον στη Θεσσαλονίκη δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα τα τελευταία 20 χρόνια. Και τι εννοώ. Εντάξει, είναι γνωστό ότι περιοχές της ανατολικής πλευράς του πολεοδομικού συγκροτήματος, μιλάμε για την Καλαμαριά, για την Τούμπα, ακόμη και για την περιοχή της Θέρμης, είναι Πηλαία κλπ. Είναι πιο, υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση από ό,τι στο δυτικό κομμάτι, έτσι.
Κοιτάξτε, δεν θα πω μεγαλύτερη ζήτηση, γιατί η κάθε περιοχή έχει το κοινό της. Δηλαδή ο Θεσσαλονικιός, ο οποίος μένει στη Σταυρούπολη, δεν θέλει να πάει στην Καλαμαριά. Ο καθένας δηλαδή έχει, είναι και κομμάτι ψυχολογικό για το που έχει μάθει να κινείται. Το πω έτσι. Απλώς επειδή είναι θέμα καθαρά οικονομικό στα νεόδμητα, ότι ανάλογα με τα εισοδήματα, με το κόστος κατασκευής, το οποίο δυστυχώς έχει ανέβει, και το κόστος της γης, άμα βάλουμε κάτω τις εξισώσεις, πιο γρήγορα φτάνουν σε καλές εξισώσεις, σε καλά αποτελέσματα η Ανατολική Θεσσαλονίκη από τη Δυτική.
Μάλιστα.
Οπότε θεωρώ απλώς ότι υπάρχει μια μικρή χρονοκαθυστέρηση, μια διαφορά χρονική για το να δούμε να αποτυπώνεται και στο δυτικό κομμάτι, που πάλι σε κάποιο κομμάτι σας είπα ότι αποτυπώνεται. Παραδείγματος χάρη στον Εύωσμο αποτυπώνεται αυτό αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Δεν αποτυπώνεται ακόμα τόσο στη Σταυρούπολη, ας πούμε, να σου πω. Αλλά είναι το εμέσως επόμενο βήμα.
Μας είπατε ότι υπάρχει ζήτηση. Οι τιμές πώς κινούνται?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι τιμές είναι σταθερές στα περισσότερα κομμάτια. Δείχνουν μια τάση ανόδου, αλλά είναι ακόμα πολύ μικρή και το στατιστικό δείγμα είναι πάρα πολύ μικρό και ο χρόνος φυσικά, για να μπορέσουμε να τις αποτυπώσουμε. Θεωρώ ότι, δηλαδή, αν θα μπορέσουμε να, για να πούμε κάτι το οποίο θα βοηθήσει στην αντίληψη του μέσου ακροατή, είναι ότι τον τελευταίο, δηλαδή, από όταν ξεκίνησε η πανδημία, είναι σταθερές οι τιμές. Το τελευταίο, δηλαδή, κοντά 1,5 χρόνο.
Μάλιστα. Και αυτό σημαίνει
δείχνουν μια τάση ανόδου, βέβαια, γιατί είμαστε σε μια ελεύθερη αγορά, είναι προσφορά και ζήτηση. Όταν αυξημένη ζήτηση.
Νομίζω έτσι και αλλιώς από το 18-19 είχαν αρχίσει να τσιμπάνε λίγο, έτσι.
Οι τιμές είναι σε ανωδική κατάσταση από τις αρχές του 17. Απλώς δεν είναι σε όλα τα είδη, γιατί αυτό είναι πολλές φορές ένα λάθος το οποίο γίνεται στις εκτιμήσεις, ότι που το είχαμε πριν την οικονομική κρίση, δεν είναι όλα τα κίνητα, δεν κινούνται με τον ίδιο τρόπο, είτε ανωδικά είτε καθοδικά. Αλλά επειδή μιλάμε συνήθως, το μεγαλύτερο στατιστικό μας δείγμα είναι από τις κατοικίες και συγκεκριμένα από το κέντρο ή κάποια πυκνά κομμάτια, ανατολικά ή δυτικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η άνοδος των τιμών έχει ξεκινήσει το 17.
Μάλιστα. Τώρα λύστε μας 2-3 απορίες, έτσι πολύ σύντομα, μα θέλετε. Η πρώτη μας απορία είναι το μετρό. Το μετρό, εάν υποθέσουμε ότι λειτουργήσει όπως λέει το τελευταίο χρονοδιάγραμμα από τα πολλά που μας έχουν δώσει, την άνοιξη του 2023.
Ναι.
Θα επηρεάσει τις τιμές στις περιοχές, στα σημεία από τα οποία διέρχεται?
Κοιτάξτε, σίγουρα το μετρό είναι ένα στοιχείο το οποίο αλλάζει γενικότερα την εικόνα μιας πόλης. Θα επηρεάσει τις τιμές δεδομένου ότι είμαστε σε μια καλή οικονομική κατάσταση σαν χώρα. Πού θα είμαστε θεωρητικά? Δηλαδή αν το μετρό γινόταν το 2015, να σου το πω έτσι, μέσα στην έντονη οικονομική ύφεση, τα αποτελέσματά του θα ήταν λιγότερο έντονα από ό,τι θα είναι τώρα. Θα επηρεάσει σίγουρα και θα επηρεάσει σε δύο κομμάτια. Πρώτα απ' όλα ότι θα ανοίξει περιοχές οι οποίες αυτή τη στιγμή επενδυτικά ή χρηστικά δεν είναι μες στο στόχαστρο των αγοραστών, γιατί είναι μακριά από το κέντρο Φερρυππίν, αλλά πλέον Κηφισιά θα είναι δίπλα στο κέντρο, αν μπορεί κάποιος να φτάσει πάρα πολύ γρήγορα, άρα θα ανοίξει τη Θεσσαλονίκη. Και δεύτερον, μόνο η ύπαρξη ενός τέτοιου μέσου σημαίνει ότι για τον οποιοδήποτε επενδυτή, γιατί για αυτούς τους στέλνουμε στην πόλη να έρθουν να επενδύσουν χρήματα, η πόλη αναβαθμίζεται. Είναι σε ένα άλλο
μέρος.
Τώρα, το πόσο θα ανέβουν τιμές, αυτό κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει ακριβώς.
Προφανώς.
Αλλά σίγουρα θα τις ανεβάσουν, εννοείται αυτό.
Τώρα, δεύτερο κομμάτι, αυτό που λέμε φοιτητές. Ξέρουμε ότι τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, που ξεκίνησε δηλαδή το Σεπτέμβριο του 2020 και ολοκληρώνεται τον επόμενο μήνα, πολλοί φοιτητές, οι οποίοι είναι από άλλες περιοχές και σπουδάζουν στα τρία πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης, δεν ήρθαν στην πόλη. Γιατί όλα τα μαθήματα τα είχαμε εξ αποστάσεως και υπάρχουν οι τεχνικές δυνατότητες. Mm. Αυτό σίγουρα επηρέασε την αγορά των ενοικιασμένων διαμερισμάτων, έτσι.
Ναι, κοιτάξτε, προφανώς αυτό, αυτό είναι πολύ εύκολο να αντιληφθεί κάποιος, γιατί υπήρξαν για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, είδαμε να υπάρχουν ξενίκια στα φοιτικά διαμερίσματα, λόγω αυτής της κατάστασης. Είδαμε κάποιοι ιδιοκτήτες οι οποίοι ρίξανε τις τιμές τους στα ενίκια, κατεβάσαν δηλαδή το μέσο όρο με σκοπό να μπορέσουν να κρατήσουν τους όσους τελικά φοιτητές μείνανε να έχουν οικιασμένο ένα σπίτι στην πόλη, είτε βρισκόντουσαν εδώ είτε βρισκόντουσαν. Απλώς θεωρώ ότι έχει τόσο καλά αντανακλαστικά σε αυτό το κομμάτι η πόλη, που τώρα, δηλαδή από την επόμενη τώρα σεζόν, την επόμενη από το Σεπτέμβριο ας πούμε, θα επανέλθουμε περίπου στην ίδια κατάσταση. Γιατί οι φοιτητές θα επιστρέψουν, γιατί χρειάζεται πάντα τη στέγη, και όπως είπα, επειδή είναι προσφορά και ζήτηση, κάπου λίγο θα έρθει μια μαζική ζήτηση, αναγκαστικά, νούμερα είναι αυτά εδώ, και θα καταλήξουμε περίπου στο ίδιο αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Υπήρχε και μια αύξηση στην προσφορά, αν δεν κάνω λάθος, επειδή πολλοί κόσμος απέσυρε τα ακίνητά του από αυτό που λέμε βραχυχρόνια μίσθωση, έτσι, αφού δεν υπήρχαν οι τουρίστες.
Υπήρχε μια, κοιτάξτε, δεν τα απέσυρε τόσο μεγάλο ποσοστό τελικά, γιατί γινόταν κάτι εκτιμήσει ότι το 90% θα τα αποσύρει κλπ. Με το που ξεκίνησε η πανδημία. Νομίζω ότι δεν είναι ένα πάνω από 20% αυτών των ανθρώπων οι οποίοι τελικά τα απέσυραν. Και σίγουρα, αν πούμε ότι ερχόμαστε σε κατάσταση κανονικότητας, αυτοί πάλι θα τα επαναφέρουν. Δεν έχουν κανένα λόγο να μην τα επαναφέρουν. Οπότε γι' αυτό σας λέω ότι περιμένουμε, ότι είμαστε στο τελείωμα αυτής της μεταβατικής περίοδου και λογικά από Σεπτέμβριο θα πρέπει να έρθουμε πάλι στα ίδια δεδομένα.
Μάλιστα.
Και η προσφορά δηλαδή να είναι η ίδια και η ζήτηση.
Τώρα, μία από τις επιπτώσεις της πανδημίας, από τις πολλές επιπτώσεις, είναι ότι πλέον σε πολύ σημαντικότερο βαθμό οι Έλληνες κάνουν ηλεκτρονικές αγορές. Αυτό σημαίνει παράδοση κατοίκων, αυτό σημαίνει τη δημιουργία υποδομών για να υποδεχθούν αυτά τα προϊόντα τα οποία εν συνεχεία διανέμονται στους καταναλωτές. Αυτό που λέμε logistics, έτσι. Mm-hmm. Έχει φανεί αυτή η τάση στην αγορά ακινήτων, έχετε κάποια εικόνα?
Κοιτάξτε, έχει φανεί λίγο, δηλαδή για να είμαι ειλικρινής, εγώ περιμένω να φανεί πολύ πιο έντονα. Υπάρχουν κάποια πρώτα σημάδια, κάποιες πρώτες κινήσεις από κάποιες εταιρείες κλπ. Θα φανεί, θεωρώ, πιο έντονα και από το κομμάτι που λέτε εσείς, αλλά στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας, θα το δούμε και από άλλους παράγοντες. Έτσι κι αλλιώς το περιμέναμε. Αν πούμε ότι όλα αυτά τα έργα υποδομής στη Θεσσαλονίκη θα ολοκληρωθούν τα προσεχή χρόνια, μιλάω δηλαδή και για την οδική σύνδεση, μιλάω και για το λιμάνι, μιλάω και το αεροδρόμιο τώρα που έγινε, για το μετρό, και άλλα διάφορα τέλος πάντων στοιχεία, περιμένουμε ότι αυτό το αντικείμενο θα έχει μια έκρηξη. Δηλαδή ότι η Θεσσαλονίκη θα επανέλθει πιθανόν σε αυτό που είναι ο χαρακτηρισμό της από αρχαιοτάτων ετών, όχι αρχαιοτάτων αλλά τέλος πάντων πολλά χρόνια πίσω, ότι είναι η πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Μια πρωτεύουσα των Βαλκανίων προφανώς έχει πολύ μεγαλύτερες ανάγκες στα logistics και σε τέτοιους χώρους.
Μάλιστα. Τώρα, για να δούμε λίγο και να τελειώσουμε με αυτό τι γίνεται και στα υπόλοιπα, ας το πούμε, επαγγελματικά ακίνητα. Ένα από τα επιχειρήματα του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για να καταδείξει την κρίση που περνάει το λιανεμπόριο μέσα στην πανδημία είναι το γεγονός ότι έχουμε αρκετά διαμαγαζιά στην Τζιμισκή, κάτι το οποίο εδώ στη Θεσσαλονίκη ξέρουμε ότι είναι πολύ σπάνιο και δεν το έχουμε ξαναδεί σε τόσο μεγάλη έκταση, έτσι. Κάποια στιγμή ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο κύριος Φιλιππίδης, τα είχε μετρήσει, ήταν 17. Τώρα κάποια ένα-δύο από αυτά ήδη φτιάχνονται πάλι. Εκεί πώς τη βλέπετε την κατάσταση? Είναι καταρχήν η Τσιμισκή ένα βαρόμετρο για το πώς πάει η οικονομία? Δηλαδή πράγματι δεν έχουμε ξαναδεί πολλά έτσι μαζικά άδεια καταστήματα σε αυτόν τον πολύ δυνατό εμπορικό δρόμο?
Κοιτάξτε, η Τσιμισκή είναι ένα βαρόμετρο για τις extreme καταστάσεις, για τις πολύ έντονες καταστάσεις. Για να καταδείξουμε ότι η αγορά έχει πάρα πολύ καλή δυναμική ή ότι η αγορά είναι σε δραματική κατάσταση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η εμπορικότητα της Τσιμισκή συγκρίνεται μόνο με την Ερμού στην Αθήνα. Έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει, μιλάμε για τους top δρόμους της Ελλάδος. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, να υπενθυμίσω και στον κύριο Φιλιππίδη, σε οποιοδήποτε άλλο τέλος πάντων κάνει το σχόλιο, το ίδιο πράγμα το είχαμε ζήσει μέσα στα βάθη της οικονομικής κρίσης. Δηλαδή 2013 ήταν πιο πολλά τα ξενίκια σαν τη Τσιμισκή. Σίγουρα το λιανεμπόριο πέρασε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι μέσα στους επόμενους δύο μήνες θα δείτε, δηλαδή βλέποντας και από την αγορά το ενδιαφέρον και κάποια, τέλος πάντων, κάποιες συμφωνίες οι οποίες δεν είναι γνωστές και θα γνωστοποιηθούν στο ευρύ κοινό και τη χάνει να τις γνωρίζουμε εμείς λόγω ιδιότητας, θα δείτε ότι εκτός από ένα-δυο μαγαζιά τα οποία δεν είναι άδεια τώρα, είναι άδεια πολλά χρόνια για διάφορους λόγους, τα υπόλοιπα θα ξαναγεμίσουν.
Άρα δηλαδή λέτε...
Δεν μπορούμε να φτάσουμε, να διαχωρίσω λίγο κάτι, δεν μπορούμε να φτάσουμε σε σημείο ότι θα γεμίσει το κάθε μαγαζί στο κάθε στενό, γιατί πλέον η εμπορικότητα μετριέται διαφορετικά. Δηλαδή έχουμε φύγει από, από το κομμάτι ότι ένα μικρό μαγαζάκι έχει νόημα να είναι εκεί πέρα, γιατί έτσι κι αλλιώς η οικονομία μας έχει μεταβληθεί. Αλλά στους κεντρικούς δρόμους θα δείτε πολύ σύντομα ότι δεν θα έχουμε αυτήν την εικόνα.
Μάλιστα. Άρα μας λέτε ότι η Τσιμισκή και ό,τι σημαίνει αυτό, γιατί έχει και κάποιους παράδρομους δρόμους έτσι εκεί κοντά, ξέρω εγώ, λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω, κάποιες κάθετες και όλα αυτά, λέτε ότι τους επόμενους μήνες, μέσα στο καλοκαίρι και μέχρι την επόμενη περίοδο, εν πάση περιπτώσει, θα υπάρξει πάλι μια πολύ έντονη εμπορική δραστηριότητα. Ακριβώς. Αυτό μας λέτε.
Ναι, το οποίο όμως, να διευκρινίσω κάτι, δεν σημαίνει ότι δεν πέρασαν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές όλοι οι επιχειρηματίες του λιανεμπορίου το προηγούμενο διάστημα.
Οι τιμές προσγειώθηκαν καθόλου με βάση αυτή την κατάσταση ή παραμένουν, ας πούμε, δυσθεώρητες όπως τις είχαμε συνηθίσει?
Εντάξει, καταρχήν μόνο θα μου επιτρέψετε λίγο μία όχι διόρθωση, μία επισήμαση. Οι δυσθεώρητες, ειδικά στα επαγγελματικά ακίνητα, είναι σύμφωνα με τη δικιά μας εκτίμηση.
Ναι, εννοείται.
Είναι από τη στιγμή που νοικιάζεται φερειπίν ένα κατάστημα και ένας επιχειρηματίας θεωρεί ότι με αυτό μπορεί να βγάλει το αναμενόμενο κέρδος, δεν είναι δυσθεώρητο, είναι άρα λογικό. Απλώς να είναι διαφορετικά πλέον τα δεδομένα. Κοιτάξτε, γενικότερα οι τιμές δεν μεταβλήθηκαν ιδιαίτερα. Θεωρούσε και ο κόσμος, ότι, δηλαδή εννοώντας κόσμο ιδιοκτήτες, ότι είναι ένα φαινόμενο η πανδημία το οποίο είναι παροδικό. Δεν ξέραμε πότε θα λήξει, αν θα μας πάρει ένα χρόνο.
Πάντως μέσα στα 10 χρόνια της ελληνικής οικονομικής κρίσης είχαμε κάποια υποχώρηση, έτσι.
Αυτό ήταν πολύ έντονο. Αυτό όμως μπορεί να είναι και ένας παράγοντας για τον οποίο δεν είχαμε ιδιαίτερες μεταβολές, βλέποντας σχέση με άλλες χώρες, ιδιαίτερες μεταβολές στα ακίνητα.
Μάλιστα.
Γιατί όταν έχουμε περάσει 10 χρόνια οικονομική κρίση, οικονομικά η πανδημία ήταν πολύ μικρότερη επιρροή της, τέλος πάντων, στην οικονομία μας.
Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Τζάρο, πολύ αναλυτικά. Όπως πάντοτε, οι άνθρωποι της αγοράς ξέρουν το αντικείμενό τους και μας δίνουν να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Και αυτός είναι και ο σκοπός, δηλαδή, της επικοινωνίας, διότι είναι άλλο πράγμα θεωρητικά κάποιος να τα προσεγγίζει τα θέματα. Προσφορά, ζήτηση, κρίση, ανάπτυξη. Είναι αλλιώς το θεωρητικό τους κομμάτι και αλλιώς βεβαίως να υπάρχει η πρακτική αντιστοίχηση με το τι συμβαίνει κάθε μέρα εκεί έξω, που είναι και αυτό που πραγματικά μας ενδιαφέρει. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο μεσίτης της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κώστας Τζάρος. Νομίζω ασχολείστε και με τα κοινά του κλάδου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι?
Ναι, ασχολούμαι και εδώ πέρα με το Σύλλογο και στην Ομοσπονδία και το Συμβούλιο, με όλα τα κομμάτια.
Ο Σύλλογός σας, ο οποίος δυστυχώς, με αφορμή ένα δυσάρεστο γεγονός, η Προεδρία του έχει χειρέψει, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, και πάμε σε μια κατάσταση την οποία θα την ανακοινώσουμε στα μέσα τώρα το εβδομάδα.
Μάλιστα. Άρα να υποθέσουμε ότι θα είστε από τους διεκδικητές, ας πούμε, της Προεδρίας.
Θα μου επιτρέψετε να τα αφήσουμε για την επόμενη εβδομάδα.
Εντάξει, εμείς θα πούμε καλή επιτυχία, έτσι κι αλλιώς, και στις δουλειές και στα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ, να είστε καλά.